Καλή σας μέρα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε σήμερα με το Τζοπανάκο, έτσι, γιατί αυτό επιτάσσει η ιστορία. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική η σημερινή, μια μέρα που ήταν πολύ δύσκολη και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, ανήμερα, πάλι η ίδια μέρα, 11 Ιούνιου 2013, ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, τότε ήταν ένα συνασπισμός κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και ποιο άλλο ήταν, ένα κόμμα της αριστεράς, ξέχασα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι την ονομασία του δηλαδή, θα σας τα πω στην πορεία. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Σίμω Κεδίκογλου, το μαύρο στην ΕΡΤ για να τιθασεύσουν με αυτόν τον τρόπο τις παχές αγελάδες. Εμάς δηλαδή που δουλεύαμε κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες, πολλές ώρες παράγοντας το έργο και παίρνοντας πάνω μας όλη την ευθύνη των μεγάλων συμβολέων που είχαν φτιάξει οι ίδιοι για τους δικούς τους επιλεγμένους δημοσιογράφους και άλλους υπαλλήλους. Ήταν μια ιστορία δύο ταχυτήτων και τελικά αυτοί που την πλήρωσαν ήταν αυτοί οι οποίοι παρήγαγαν το έργο, αυτοί οι οποίοι δούλευαν σκληρά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν την ΕΡΤ και το απέδειξαν βέβαια το κομμάτι αυτό της αγάπης για την ΕΡΤ μέσα από τον διετή αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε εκείνη την ημέρα στις 11 Ιούνιου του 2013 και διήρξε ακριβώς 2 χρόνια με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Έχω ετοιμάσει έτσι ένα αφιέρωμα φυσικά, τα έχω ζήσει πολύ καλά και πολύ έντονα τα γεγονότα, οπότε νομίζω ότι ήταν εντάξει, δύσκολο τι να πρωτοεπιλέξει από όλα αυτά που έγιναν σε αυτή τη διετία, αλλά ήξερα κατά πού να κινηθώ πάρα πολύ καλά σχεδόν με κλειστά μάτια. Και αυτό θα κάνουμε, ένα οδηπορικό, όπως άλλωστε είναι και το βιβλίο που έχω γράψει για το μαύρο της ΕΡΤ με τίτλο «Θα νικήσουμε», ένα οδηπορικό του αγώνα αυτής της διετίας και πώς κατάφεραν οι εργαζόμενοι να πετύχουν μια ιστορική νίκη παγκόσμιας ακτινοβολίας, θα έλεγα, γιατί είναι η πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο να έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία κλείνει τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και βρίσκει απέναντί της τους εργαζόμενους οι οποίοι λένε όχι, δεν κλείνει. Έτσι κάπως γεννήθηκε η ΕΡΤ Open, όπως λέγαμε, και βέβαια ξεκίνησαν και οι κινητοποίησεις από μια χούφτα εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και εγώ, που τότε αποφασίσαμε μια παρέα να διασχίσουμε απάκρος άκρο την Ελλάδα, να βρεθούμε κοντά στους περιφερειακούς σταθμούς που κρατούσαν δυνατά σε κάθε περιοχή ζωντανά το ραδιοφωνικό τους πρόγραμμα απέναντι στο μαύρο της ΕΡΤ, και νομίζω ότι εκεί ήταν και η σπίθα που έδωσε το μεγάλο έναυσμα, το μεγάλο σύνθημα για την τελική νίκη. Και παράλληλα μην ξεχάσουμε και την ΕΡΤ3, η οποία δεν έπαψε λεπτό να εκπέμπει μετά το μαύρο και μέχρι την επίσημη επαναλειτουργία της το 2015. Να πούμε ότι εκείνη η μέρα, εντάξει, τώρα τη θυμάστε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είχε βρεθεί εδώ, στον προάβλιο χώρο, στο χώρο του Ραδιομεγάρου, όταν ανακοινώθηκε ότι η ΕΡΤ κλείνει, και έτσι ξεκίνησε, και εμείς καταλαβαίνετε τότε ευρώτητοι ήμασταν, δεν ξέραμε τι μας συμβαίνει, ξαφνικά ακούς ότι μένεις από δουλειά και δεν ξέρεις τι θα κάνεις γιατί έχεις και παιδιά να μεγαλώσεις. Και πέρα από όλο αυτό το κομμάτι, ένα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων βρέθηκαν εδώ στην ΕΡΤ για να συμπαρισταθούν σε εμάς τους εργαζομένους. Και εκεί κάπου γεννήθηκε αυτόματα και από μόνη της η σπίθα της αντίστασης. Ήταν βέβαια τότε, ενώ έπεσε το μαύρο στις οθόνες και έριξαν τους πομπούς της ΕΡΤ, ταυτόχρονα σήκωσαν το σήμα της ΕΡΤ ο τηλεοπτικός 902, ο οποίος ξεπέμπε κανονικά τότε, και το διαδικτυακό κανάλι ζούγκλα.gr. Και έτσι συνεχίστηκε χωρίς να διακοπεί καθόλου η μετάδοση με την πλειονότητα των εργαζομένων, την πλειοψηφία των εργαζομένων να βρίσκονται εδώ και να, χωρίς να γνωρίζουν και να υπάρχει κάποιο σύνθημα τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, να συνεχίζουν την παραγωγή του δημοσιογραφικού προϊόντος έργου και της παραγωγής φυσικά όλων των υπόλοιπων που συνεπάγονται μιας τηλεοπτικής δημιουργίας. Λοιπόν, τα πράγματα εξελίχθηκαν ως εξής. Σε λίγες ημέρες ο Γιώργος Φουρναράκης, αρχισυντάκτης εκείνη την εποχή, από τους αγαπημένους πραγματικά συναδέλφους, άρχισε να οργανώνει βάρδιες για να μην μένει κενό το πρόγραμμα, δηλαδή να παράγουμε τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο φυσικά έχει αλλάξει από την μέχρι τότε, μέχρι την 11η Ιούνιου του 2013, εκπομπή σήματος της ΕΡΤ, και πλέον ήταν ένα καθαρά αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήθελε να μεταφέρει ότι η ΕΡΤ είναι εδώ, η ΕΡΤ παραμένει και η ΕΡΤ δεν κλείνει. Στην αρχή βρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι σε αυτή την ιστορία, σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν, να εξαφανίζονται και να μένουμε λίγοι. Οι δημοσιογράφοι τελικά που μείναμε ήμασταν λίγοι, έμειναν όμως αρκετοί διοικητικοί και αρκετοί τεχνικοί που βοήθησαν έτσι ώστε να παράγεται αυτό το έργο. Και έτσι παραμείναμε μέσα στο Ραδιομέγαρο παρά την απόφαση της τότε κυβέρνησης, έτσι, για να κλείσει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ εξέπεμπε κανονικά και μετέδιδε το σήμα της και διαδικτυακά, όπως είπαμε, και φυσικά μέσα από τους πομπούς του 902. Αυτό συνεχίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβρη, στις 7 του Νοέμβρη του 2013, τότε έγινε το περίφημο ντου, όπως σας το λέω, από τα ΜΑΤ, όπου με χρήση χημικών, με γκλοπιές και με διάφορα άλλα μας έφεραν εμάς που βρισκόμασταν εντός Ραδιομεγάρου, εκτός του φυσικού μας χώρου εργασίας, να παλεύουμε με ένα διαφορετικό πλέον τρόπο για να παραμείνουμε ζωντανοί και να παραμείνει η ιστορική ΕΡΤ ζωντανή. Εκεί ξεπετάχτηκε και η πρώτη πρωινή ενημέρωση των πεζοδρομίων, στην οποία είχα εγώ συμμετοχή απόλυτη, θα έλεγα, και αρχίσαμε μέσα από streaming, live streaming που τότε ήταν της εποχής, δεν υπήρχε το YouTube στην εικόνα που υπάρχει ή άλλα μέσα άμεσης εκπομπής σήματος διαδικτυακού, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, με τη βοήθεια κάποιων παιδιών που γνώριζαν κλπ. Με το που ξημέρωσε η 7η του Νοέμβρη 2013, με τους αστυνομικούς να έχουν κλείσει την δίωδο προς το Ραδιομέγαρο, κλείνοντας μάλιστα την πόρτα με μια χειροπέδα, συγκλονιστικό, ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή ακριβώς έξω από το Ραδιομέγαρο η πρώτη πρωινή ενημέρωση των πεζοδρομίων, η οποία οδήγησε μετά το πέρας της, δηλαδή ξεκίνησε από το πρωί και ολοκληρώθηκε το βράδυ, που μεταδόθηκε το ιστορικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ με φόντο τα ΜΑΤ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Είμαστε μέσα στο Ραδιομέγαρο και είμαστε περίπου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Γίνεται, εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί η ιστορία της δολοφονίας από τους φασίστες του Παύλου Φίσα. Και εγώ μαζί με την Μαριλένα Κατσίμη παρουσιάζουμε εκείνη την περίοδο και το περισσότερο διάστημα την πρωινή ενημέρωση, η οποία συνεχίζει κανονικά με το σήμα της, όπως ήταν κανονικά και πριν κλείσει η ΕΡΤ. Μεταδίδεται κανονικά μέσα από το Ραδιομέγαρο με τους τρόπους μετάδοσης που σας είπα νωρίτερα. Παράλληλα στην εκπομπή αυτή έχουν συμμετοχή και ο Ανδρέας Δουδίτης και η Άννα Κωνσταντακάκη, η Ανούλα μας, η αγαπημένη, και η Ελένη Χρονά. Ήμασταν οι δημοσιογράφοι που βγαίναμε μπροστά στην ιστορία αυτή τη πρωινή ενημέρωση και με συμμετοχή και άλλων συναδέλφων. Αυτοί που σας ανέφερα ήμασταν τα κεντρικά πρόσωπα που παρουσιάζαμε. Έχουμε λοιπόν καλεσμένο τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, ο οποίος μιλά για την επίθεση στο πέραμα στις 12 Σεπτέμβρη του 2013. Η εκπομπή που θα σας παίξω τώρα, το απόσπασμα, είναι από τις 18 Σεπτεμβρίου του 2023, μόλις έχει ανακοινωθεί η είδηση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και ψάχνουμε όλοι μας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Η επίθεση απέναντι σε όσους αντιστέκονται οξύνεται. Να πούμε ότι, εντάξει, όχι ότι δεν έχει άμεση σχέση, εμείς θεωρούμε, με το περιστατικό το δικό μας που δεχτήκαμε μια παρόμοια δολοφονία.
Εσείς ήσασταν παρόν τότε στο περιστατικό αυτό?
Την Παρασκευή.
Την Πέμπτη.
Ναι, με την επίθεση από τους
χρυσαυγίτες μελών του ΚΚΕ. Κύριε Πουλκόγεννη, δεν σας είχαν χτυπήσει?
Ναι, ναι, μα είχαν χτυπήσει και εμένα. Ναι, με χτυπήσανε και εμένα. Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη.
Λέω λοιπόν ότι είναι μια συνέχεια, αλλά δεν το συνδέουμε άμεσα. Δεν, γιατί βγήκανε κάποιοι στα ίντερνετ και τα λοιπά και γράφουν για βεντέτες και τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω. Mm-hmm. Είναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια, ένα ακόμα επεισόδιο στην, στην εγκληματική δράση που έχει ο μηχανισμός Χρυσής Αυγής. Μιλάμε για μια ψυχρό δολοφονία ενός 33χρονου νέου στο Κερατσίνι. Είναι ξεκάθαρο ότι έγινε από φασίστες εγκληματίες Χρυσής Αυγής και το λέω αυτό γιατί δέχτηκε επίθεση από ό,τι λένε οι μάρτυρες και οι γείτονες από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δεχτήκαμε κι εμείς από 15 και 15, δεν ήταν μόνο, ήταν μια παρέα 4-5 παιδιά που γυρίζανε από κάποια καφετέρια. Αυτός που επιτέθηκε και τον μαχαίρευσε δεν ήταν στην συμπλοκή, παραμόνευε, ήταν κάπου, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ήταν αυτοκίνητο που ήρθε από αντίθετη κατεύθυνση, κατέβηκε. Τον μαχαίρωσε και πήγε να διαφύγει. Έχει συλληφθεί από ό,τι μάθαμε αυτός. Εδώ τώρα, κατά την άποψή μου, πρέπει ο στόχος μάλλον αυτών των ενεργειών που μάλλον θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα έχουν να κάνουν με τρομοκράτηση κάθε εργαζόμενου, κάθε νέου που τολμάει να σηκώσει κεφάλι απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Να πω ότι ο πιτσιρικάς αυτός, ο νέος, που είναι και γιος συναδέλφου, πολύ καλού συναδέλφου, τον οποίο τον γνωρίζουμε και τον εκτιμούν αφάνταστα εδώ όλοι οι συνάδελφοι στη ζώνη. Έγραφε τραγούδια αντιφασιστικά και τα ανέβαζε στο YouTube και έχει και γνωστή αντιφασιστική δράση και ως καλλιτέχνης και ως συμμετοχή σε κινητοποίησεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαία η στόχευσή του δηλαδή. Στοχοποιήθηκε μέσα από την
αντιφασιστική
από τη δράση του και κυρίως από τα τραγούδια τα οποία ανέβαζε, τα οποία είχαν καθαρά αντιφασιστικό χαρακτήρα. Καταλαβαίνετε εδώ ότι γι' αυτό λέω ότι στόχο έχει να τρομοκρατήσουν κάθε έναν που τολμάει να σηκώνει κεφάλι ή να αντιστέκεται ή να αγωνίζεται. Εδώ τώρα είναι ζήτημα, επειδή λέγονται κι άλλα, δεν είναι ζήτημα ούτε βεντέτας, ούτε υπάρχει βεντέτα, γιατί ακούστηκε και αυτά, ούτε πρόκειται να υπάρξει, γιατί πολύ απλά εμείς δεν λειτουργούμε με όρους βεντέτες και με όρους μαφίας. Αυτοί λειτουργούν. Είναι μαφιόζοι, λειτουργούν έτσι. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Εμείς λειτουργούμε στο κίνημα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να τους απομονώσουν, να μην τους δίνουν βήμα, να μην μιλάνε μαζί τους, να μην τους δέχονται, να τους διώχνουν από κάθε εμφάνιση, σε κάθε εμφάνισή τους όπου πάνε να παρέμβουν. Καμία σχέση, ούτε ψωμί, ούτε νερό στην έρημο που λέει, που είπε και κάποιος εδώ, να μην δεχόμαστε από αυτούς, γιατί όλο αυτό θα στραφεί εναντίον μας. Κάνανε εκπαίδευση σφάζοντας μετανάστες, το λέγαμε αυτό. Βγαίνανε τα βράδια, όλοι το γνώριζαν. Όλοι το γνωρίζουν. Τα βράδια βγαίνουν και κάνουν σαφάρι με τους μετανάστες και σφάζουν κόσμο, στέλνουν στα νοσοκομεία και σφάζουν κόσμο καθημερινά.
Έχουν σκοτώσει κανονικά μετανάστες.
Με την ανοχή της αστυνομίας.
Και τώρα έρχονται αυτό που λέγαμε τότε, ότι μην μένετε ήσυχοι, μην δείχνετε ανοχή, γιατί θα έρθει και η σειρά οποιοδήποτε διαφωνεί μαζί τους. Βεβαίως για να εξυπηρετήσουν τι άλλο. Όχι βέβαια το αντισυστημικό τους προφίλ το οποίο θέλουν να δείχνουν, έτσι, η Χρυσή Αυγή lifestyle, αλλά πολύ απλά να γίνουν το μαχρύ χέρι του συστήματος για να χτυπάνε όποιον αντιστέκεται στο σύστημα. Και όποιον θέλει να εμποδίσει την αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική ή να βάλει εμπόδιο σε αυτή τη λέλαπα την οποία ζούμε. Αυτός είναι ο στόχος τους. Εμείς στα σωματεία καλούμε, προσπαθούμε με ό,τι αντανακλαστικά έχουμε βγει από το πρωί σε κάθε εργασιακό χώρο να μιλήσουμε στους εργαζόμενους, να τους εξηγήσουμε, να τους καλέσουμε στην απομόνωση Χρυσής Αυγής, στην καταδίκη της.
Αυτό που ακούτε μεταδίδεται μέσα από την ΕΡΤ. Είναι μια ζωντανή εκπομπή η οποία μεταδίδεται μετά το μαύρο της ΕΡΤ, κανονικά μέσα από το ραδιομέγαρο. Στην πρωινή ενημέρωση είχαμε πραγματικά την τιμή να φιλοξενήσουμε μια μεγάλη φυσιογνωμία του πολιτικού στίβου, τον τότε ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Μπάμπη Αγκουράκη, και ήταν η τελευταία συνέντευξη του Μπάμπη Αγκουράκη. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Μάη του 2014. Ακούμε τώρα ένα απόσπασμα από την συνέντευξή του στην πρωινή ενημέρωση στις 4 Οκτώβρη του 2013, στην παράνομη σε εισαγωγικά μετάδοση σήματος μέσα από το ραδιομέγαρο. Στην εκπομπή είμαι εγώ μαζί με τον Ανδρέα Ροδίτη.
Να σημειώσω ότι εμείς δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία εξάρθρωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτό που συμβαίνει μετά από πίεση του λαϊκού κινήματος, φυσικά και το έγκλημα που σηματοδοτήθηκε με την δολοφονία του
Παύλου Φίσα,
είναι ότι τελικά αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα. Κατά τα άλλα έχετε απόλυτα δίκιο. Πράγματι, εδώ και καιρό Είναι γνωστές οι δραστηριότητες, οι δολοφονικές δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής. Εάν η κυβέρνηση ήθελε, μπορούσε προπολού να πάρει πολύ σκληρά μέτρα ενάντια σε αυτό το φασιστικό μόρφωμα.
Είναι σχεδόν 20 χρόνια αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι?
Και 20 χρόνια είναι, και φαινόμενα τέτοια απαράδεκτα είχαμε και από σχηματισμούς πριν της Χρυσής Αυγής. Θέλω να θυμίσω ότι ο Άγιος Παντελεήμονας δεν ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή, το πίσω ως όρος. Δεν ήταν εφεύρημα της Χρυσής Αυγής. Ήταν του λαός, αν θυμόσαστε καλά. Η όλη η ιστορία με τους ξένους και τον Άγιο Παντελεήμονα και να καθαρίσουμε τις πόλεις και όλα αυτά τα πράγματα έχει ξεκινήσει επί λαός.
Και πήρε αμπάριζα που λέμε η Χρυσή Αυγή.
Ναι, μετά, όχι, και ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος υποσχέθηκε να καθαρίσει τις πόλεις συμπληρώνοντας το σύνθημα της Χρυσής Αυγής πέρι. Να ξεβρωμίσει ο τόπος.
Να επανακαταλάβουμε, είχε η ακριβή έκφραση.
Ακριβώς.
Επανακαταλάβουμε τις πόλεις.
Επανακατάληψη των πόλεων, έχετε δίκιο.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει, και όσα εκτελήσονται τώρα δείχνουν κάτι που είχαμε σημειώσει προπολού. Τι δηλαδή, ότι η Χρυσή Αυγή είναι μακρύ χέρι, αν θέλετε, των πιο αντιδραστικών δυνάμεων που υπάρχουν και στη χώρα μας, αλλά υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξυπηρετεί συγκεκριμένες στοχεύσεις που έχουν να κάνουν με την τρομοκράτηση του λαϊκού κινήματος, των κινητοποιήσεων και των δίκαιων διεκδικήσεων των εργαζομένων και ριζοσπαστικών δυνάμεων, ότι χρησιμοποιείται κατά καιρούς και κατά το δοκούν αυτό το μόρφωμα με βάση τις πολιτικές εξελίξεις και τις πολιτικές καταστάσεις, και φυσικά τώρα επιτρέψτε μου να κάνω και την εκτίμηση ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι μπροστά σε πολύ σκληρά μέτρα. Όλα δείχνουν ότι πραγματικά η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα, τα μνημόνια απαιτούν όλο και περισσότερες θυσίες από τους εργαζόμενους. Είναι κάτι που το είχαμε σημειώσει από την αρχή, από το πρώτο μνημόνιο ακόμα, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέρμων μνημονίων αν δεν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Και επειδή θα υπάρχουν πολύ σκληρές και μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις, χρειάστηκε η κυβέρνηση, έτσι εκτιμούμε εμείς, να πάρει κάποια μέτρα ώστε τα πράγματα να είναι υπό τον έλεγχό της και όχι υπό τον έλεγχο άλλων δυνάμεων. Το λέω αυτό γιατί τα όσα διαδραματίστηκαν στο πέραμα είναι άκρως ανησυχητικά και απαράδεκτα από κάθε άποψη.
Στα ναυπηγεία.
Στα ναυπηγεία. Οι συμφωνίες της Χρυσής Αυγής με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές για νέο σωματείο, το οποίο θα διασφάλιζε πολύ χαμηλές τιμές και πολύ χαμηλά μεροκάματα.
Κύριε Κουράκη, να θυμίσουμε.
Για τέλειωτες ώρες εργασίας και μαύρης εργασίας.
Ότι έλεγε η Χρυσή Αυγή για το πέραμα ότι διώχνουν τους ξένους και παίρνουν στην ίδια τιμή όμως Έλληνες, δηλαδή με 200 και 300 ευρώ.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε, τέτοιου είδους πρακτικές είχαμε στην Εύβοια προπολού. Εκεί η Χρυσή Αυγή αλώνιζε. Είχε στήσει μάλιστα και ένα παραμάγαζο όπου υποσχόταν φτηνή εργατική δύναμη. Στην ουσία ένα δουλεμπορικό κατάστημα. Και βεβαίως εμείς προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και στο μαζικό κίνημα, αλλά αν θέλετε και κοινοβουλευτικά, να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι το φαινόμενο Χρυσή Αυγή και νεοναζισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κοινοβουλευτικά ή πολιτικά μέσα.
Ο κύριος Μαρκάτος, ελάτε από εδώ.
Λοιπόν, θα τον ακούσουμε και τον κύριο Μαρκάτο μετά. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν μου διέφευγε το όνομα του τρίτου κόμματος που ήταν στη συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, δηλαδή ήταν συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ, ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, η Δημοκρατική Αριστερά, με επικεφαλής τον Φώτη Κουβέλη, ο οποίος στην πορεία διαφοροποιήθηκε με αφορμή την ιστορία της ΕΡΤ. Ακούσαμε ένα ψήγμα για τον Νίκο Μαρκάτο, τον πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση των πεζοδρομίων. Έχει γίνει επίθεση από τα ΜΑΤ στις 7 Νοέμβρη του 2013 και έχουμε ήδη πάρει τους δρόμους. Εκεί έξω λοιπόν έχει μαζευτεί, έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ θυμάμαι όταν φτάσαμε ξημερώματα, ήμασταν μαζί με τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου εκεί και παίζαμε ποδόσφαιρο με τα ΜΑΤ. Και εντάξει, θυμάμαι πάρα πολλές και έντονες σκηνές. Αυτή, έτσι σας είπα τώρα, γιατί είναι ένα πρόσωπο τον οποίο τον ξέρει και τον αγαπά πάρα πολύ κόσμος, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να ακούσουμε τώρα λοιπόν τον Νίκο Μαρκάτο να μας μεταφέρει την εικόνα μέσα από τα δικά του μάτια της χειροπέδας με την οποία είχαν φράξει την είσοδο του δημόσιου κτηρίου του Ραδιομεγάρου.
Ο κύριος Μαρκάτος, ελάτε από εδώ.
Θα σας μιλήσω ή σαν εκπρόσωπο.
Πριν ήταν ό,τι θέλεις. Ένας ενεργός πολίτης.
Ένας ενεργός πολίτης με μια σημαντική παρουσία στα κοινά του τόπου. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω εγώ για την εικόνα που βλέπουμε πίσω μας. Για αυτό
θα
που
τη σχολιάσω. Υπάρχει μια κυβέρνηση κατοχής Σολάκογλου Λογοθετόπουλου. Αυτή η κυβέρνηση κατοχής έφερε την Ελλάδα του 2013 σε αυτό το κατάντημα. Εδώ η κατάληψη. Και βλέπουμε και τη χειροπέδα που είναι το φιωγκάκι στο δώρο που κάνει η κυβέρνηση στα μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτούς που δύο μέρες πριν πέρασε στη Βουλή και έφτασε στο σημείο να φύγει ο Καραμανλής. Γιατί? Γιατί εδόθηκαν στους νταβατζίδες, όπως ο ίδιος ο Καραμανλής είχε πει. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κυβέρνηση αυτή βάλει ενάντια στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κυβέρνηση εξελέγει με βάση 18 σημεία. Δεν εφήρμοσε κανένα. Έχει χάσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δικαιούμαστε σε πολιτική ανυπακοή. Είναι υποχρέωση του πολίτη κατά το Σύνταγμα να προβούμε σε πολιτική ανυπακοή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση. Εκλογές τώρα, αλλιώς εμείς πάντα στο δρόμο. Θα είμαστε εδώ και δεν θα μπει κανένας μέσα. Ας μείνουν με τους αστυνόμους απ' έξω. Και αυτή η εικόνα θα κάνει το γύρο της Ενωμένης Ευρώπης του 2013.
Αυτό που λέτε, κύριε Μαρκάτο, για πολιτική ανυπακοή, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει.
Η πολιτική ανυπακοή αποτελεί αυτή τη στιγμή, εφόσον κατά την άποψή μου και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα στο οποίο ήταν υπεύθυνη και με το οποίο εξελέγει, έχοντας χάσει να κηρύξουμε πολιτική ανυπακοή ως μια νέα συλλογικότητα η οποία θα συνδέσει όλες τις άλλες συλλογικότητες.
Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή τύχη.
Ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα και μπροστάρισα στον αγώνα είναι η Φανή Καλαθάκη, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από το στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν εδώ μαζί μας εκείνη την ημέρα, όπως πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα. Την ακούμε.
Το Ηράκλειο.
Γεια σας και εμένα. Ανταποκρίτριά μας.
Απευθείας από το Ηράκλειο. Όχι, είμαι εδώ λοιπόν από το πρωί. Εγώ θέλω να πω ότι η Κρήτη παραμένει μαζί μας. Έχω μιλήσει πολλές φορές με την ΕΡΕ Ηρακλείου, είμαστε κάτω.
Δεν έχουν ρίξει κομπούς εκεί, δεν έχει πάει μάτ.
Όχι, δεν έχουν ρίξει κομπούς. Εκπέμπουμε κανονικά, είμαστε και αραγείς ως ομάδα και παραμένουμε εκεί με το πρόγραμμά μας κανονικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κάλεσμα από τις 4 η ώρα σωματείων, φορέων, συλλογικότητων και κόσμου και ήδη μαζεύεται, παρόλο που ο καιρός είναι πολύ κακός, το Ηράκλειο βρέχει. Ναι. Δεν είναι αυτός ο ωραίος που ευτυχώς μας βοηθάει τώρα. Και έφυγε αυτή η βροχή η πρωινή που μας λίγο μας τρόμαξε. Είναι κάτω ο κόσμος και περιφρουρεί. Εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει το φαντάζομαι και σε εμάς, αλλά ο στόχος ο πρώτος ήταν αυτός. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να καλέσω τον κόσμο να μην συνηθίσει αυτή την εικόνα, γιατί δυστυχώς, παιδί μου, νιώθω ότι όλα πια μας φαίνονται σχεδόν φυσικά. Δηλαδή, ξαφνικά όλα μπορεί να περιμένει κανείς. Και αυτό μπορεί να μας κάνει μια αδρανής.
Όλα τα περιμένουμε, αλλά όταν τα βλέπουμε δεν τα περιμένουμε. Αυτή είναι η ουσία.
Όχι. Έτσι.
Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή αυτό και σήμερα το περιμέναμε. Λέγαμε
θα έρθει.
Αλλά όταν το βλέπουμε λέμε τι είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, λέμε τι είναι αυτό το πράγμα. Όμως επειδή πια τα περιμένουμε όλα να συμβούνε, ναι. Ακόμα και αυτό το πράγμα. Δηλαδή δυνάμεις αστυνομίας έξω από το προπύργιο και το βασίλειο της ελεύθερης φωνής και ραδιοτηλεόρασης. Θα μας φανεί φυσικό σε λίγο, αυτό φοβάμαι. Δεν πρέπει να μας φανεί φυσικό. Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι...
Να μην
το συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Είναι ντροπή, είναι αποτροπιασμός στο βασικό συνέστημα και... Αγία.
Φανεί καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
Θα θαυμάζουμε πάρα πολύ.
Θα σας δούμε κάτω.
Εμείς θα θαυμάζουμε γιατί...
Θα σας δούμε κάτω.
Η ΕΡΤ έχει πέφτει στην περιφέρεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Θα σας δούμε κάτω και βέβαια ο πρώτος σταθμός της πρωινής ενημέρωσης που γύριζε όλη την Ελλάδα, on tour που λέγαμε έτσι αυτοσαρκαστικά, ήταν το Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί υπήρχε τότε μια δικαστική εξέλιξη με θέμα φυσικά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό συνάδελφο Λουκά Λουκά, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην Έρα Σπορ και τα λέει έξω από τα δόντια.
Εδώ. Και εδώ τους καλούς συναδέλφους.
Από την πρώτη μέρα.
Αγωνιστές.
Μάχημος,
έτσι. Μέχρι την τελευταία μάχη. Κάνει τα πάντα.
Εντάξει, να μην την υπερβάλλουμε κιόλας, αλλά νομίζω
ότι... Δεν κάνει και περιφρούρηση.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Λοιπόν, προεδρεύει, συντονίζει, κάνει τα θέματα σου εδώ, στα αθλητικά.
Παιδιά, είμαστε η γενιά που πλήττεται περισσότερο από όλα. Γιατί είμαστε στο μετέχμιο του να θεωρούμαστε νέοι. Νέοι μπορεί να νιώθουμε, ηλικιακά όμως δεν είμαστε. Είμαστε και λίγο πριν τα πρόθυρα μια άλλη γενιά ανθρώπων, η οποία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι η γενιά του Πολυτεχνείου και το λέω με όσο δυνατή φωνή μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή. Και το παραδέχτηκε και η κυρία Πακογιάννη της προάλλες σε ένα κανάλι που φιλοξενήθηκε. Άρα, όταν η κυρία Πακογιάννη το παραδέχεται, εγώ γιατί να μην το ξαναπώ. Ότι αυτή η γενιά και η γενιά του πατέρα της είναι οι δύο γενιές που κατέστρεψαν τη χώρα μας. Που ανεχτήκανε οικονομικά συμφέροντα, που γίνανε δούλοι των συμφερόντων αυτών και πετάξανε μια χρυσόσκονη στον ελληνικό λαό και το κοιμήσανε. Αν αυτό που ζούμε δεν είναι τρομοκρατία και δεν είναι ίσως η πιο μαύρη εποχή της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού τόπου, της Ελλάδος μας, τότε τι είναι. Χθες το μεσημέρι ετοιμαζόμουν με το αρχείο μου, γιατί τα γραπτά μένουν, λέει ο ισοκός λαός στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, και βρήκα δημοσίευμα 1990 Φλεβάρης 27, αν δεν κάνω λάθος, εκείνης της χρονιάς, ο παππούς Μπαμπάση Μητσοτάκης έλεγε να κλείσει η ΕΡΤ. Και από πίσω σε αυτό το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας έλεγε ότι με νόμο στη Βουλή περάσανε οι Έλληνες βουλευτές εκείνης της εποχής, νόμο που έλεγε παραγράφονται τα δικήματα προηγούμενων υπουργών, κυβερνήσεων. Το 2002 κάποιος άλλος νόμος ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για παραγραφή υπουργικών παρατυπιών.
Τώρα περνάνε όλα με τροπολογίες
λοιπόν,
σε νόμους
και πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Αν αυτό το ξέρω εγώ αυτό. Και βάσκενε και λίγο παιδεία μέσα. Λίγο υγεία, λοιπόν, και λίγο ΕΡΤ και σε κομπλέ.
Και όσο αφορά την ΕΡΤ, επειδή επικαλέστηκα αυτό το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας και δυστυχώς δεν το έχω μαζί μου για να, μην, να γίνω ακόμα πιο πιστευτός.
Άκου λίγο.
Ναι. Πρέπει να σου πούμε.
Ήθελα να ξέρω μαζί με το όνομα θα αλλάξουν και αυτό το σήμα.
Πιθανό.
Ναι.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι την ΕΡΤ τη θέλανε όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν αυτά τα χρόνια στη χώρα μας και ταυτόχρονα θέλανε να την αλλάξουν. Αλλά επιλέξαν τον πιο άσχημο τρόπο.
Πάμε να ακούσουμε τώρα τον βουλευτή του ΚΚΕ, Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος ήταν και αυτός εκεί από νωρίς μαζί με άλλους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και στην συνέχεια να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη.
Με τους αστυνομικούς στην πόρτα εισόδου της ΕΡΤ, τι ακριβώς έγινε?
Διεκδικήσεις,
ναι.
Διεκδικούσαμε το δικαίωμά μας να μπούμε μέσα, να δούμε τι κάνουν αυτές οι δυνάμεις καταστολής που ήταν εκεί με τον εισαγγελέα.
Και τι έγινε, σας άφησαν να μπείτε?
Όχι, απλά βάλαν διπλές αλυσίδες. Και επειδή δεν είχαν λουκέτο, βάλαν μία χειροπέδα. Δηλαδή συνέλαβαν το κτίριο της ΕΡΤ.
Ρωτήσατε γιατί δεν σας επιτρέπουν, είστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι δικοί μας, του ελληνικού λαού. Είναι. Γιατί δεν σας επιτρέπουν να μπείτε μέσα σε ένα κτίριο το οποίο μας ανήκει στο λαό?
Φοβούμαι ότι είστε κι εσείς αφελείς. Η λογική νόμος και τάξη, η λογική μηδενική ανοχή, το αποφασίζουμε και διατάζουμε, έχει αυτές τις συνέπειες. Και φυσικά δεν είναι μόνον αυτά. Εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Ήρθαμε εδώ να καταγγείλουμε αυτή την επιλογή της κυβέρνησης να κινεί τους απολυμμένους εργαζόμενους, τους ανθρώπους της ΕΡΤ που δούλευαν εδώ και παρήγαγαν ένα ορισμένο έργο με τα μέσα που είχαν. Και φυσικά θέλουμε να καταγγείλουμε γενικότερα αυτή την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, η οποία συναποφασίζεται από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες, και στηρίζεται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόβουν μισθούς, κόβουν συντάξεις, κόβουν επιδόματα, λαιλάτισαν τα ασφαλιστικά ταμεία, σήμερα περικόπτουν τις κρατικές δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ρίξουν την τιμή της εργατικής δύναμης. Είναι μια σκληρή ταξική πολιτική, αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε και εμείς παλεύουμε για μια ΕΡΤ, όχι βέβαια αυτή που ήταν χτες, αλλά πολύ καλύτερη. Μια ΕΡΤ η οποία θα προβάλλει τους αγώνες της εργατικής τάξης και του μαζικού λαϊκού κινήματος.
Όπως προέβαλε το τελευταίο πεντάμινο, έτσι.
Ακριβώς, θα είναι μια ΕΡΤ η οποία θα στηρίζεται στην... και θα προβάλλει την λαϊκή δημιουργία.
Θα έρχονται φυσικά και εκπρόσωποι των κομμάτων της κυβέρνησης, έτσι.
Ασφαλώς.
Αυτοί
ασφαλώς.
Δεν έρχονται από μόνοι τους, εμείς τους
κάποιοι.
Η συνολικότερη θέση του ΚΚΕ για αυτό που γίνεται εδώ, έχουμε κάποια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, κάτι που θα ακολουθηθεί, κάποια ανακοίνωση.
Μιλάμε συγκεκριμένη ανακοίνωση, που μιλάμε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για όλη αυτή τη λογική την οποία καταδικάζουμε, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα και καλούμε το μαζικό λαϊκό κίνημα να στηρίξει αυτόν τον αγώνα.
Εντός κοινοβουλίου κάποιες αντιδράσεις?
Μα είχαμε και εκεί σήμερα παρεμβάσεις.
Μπορείτε να μας τις μεταφέρετε?
Πείτε μας, γιατί εμείς είμαστε στον δρόμο και δεν τις ξέρουμε.
Ήταν συγκεκριμένες και επανειλημμένες οι παρεμβάσεις στο πνεύμα της ανακοίνωσης της, του γραφείου τύπου.
Ευχαριστούμε πάρα,
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Παναγιώτη, θα έρθεις τώρα?
Έλα.
Πού να πας, στο διοικητή?
Ναι,
τι θα το πεις στο διοικητή?
Έχω ζητήσει να αλλάξει ο άνθρωπος που είναι στην Ομοσπονδία με έναν άλλον. Δεν μπορεί να πάνω 48 ώρες. Λοιπόν,
ποιος είναι πάνω, Παναγιώτη?
Ο κύριος Βαγγελομανόλης, ο πρόεδρος του καλλιτεχνικού προσωπικού της ΕΡΤ.
Ναι, και είναι και ο...
Είναι από χτες το πρωί. Είναι 7-8 άτομα.
Και να είναι σίγουρο ότι δεν θα προκαλέσουν αυτοί που πήγαν μέσα εδώ ελευθερώς και θα φορτώσουν και σε εμάς, έτσι.
Αυτό έχει ήδη λυθεί από τις 8 η ώρα το πρωί, όταν έβγαλε η προϊσταμένη της εισαγγελίας ανακοίνωση, δελτίο τύπου τι έβγαλε, που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα αδίκημα από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και ότι όλα είναι καλώς μέσα στην ΕΡΤ, οπότε δεν υπήρχε και αδίκημα. Άρα αυτό είναι ξεπερασμένο.
Άρα γιατί πήγαμε.
Στείλαμε και εξώδικο. Ενημερώθηκε από τις 4.30-5 η ώρα, ανέγκυχτη.
Παράδοση παραλαβή πότε θα γίνει?
Παράδοση παραλαβή θα γίνει μόνο με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος, ούτε ΜΑΤ, ούτε ΒΙΑ, ούτε νοθεία. Λοιπόν, παράδοση παραλαβή πρέπει να γίνει σίγουρα με τον αστικό κώδικα από τους εργαζόμενους στην Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί εδώ και 3 μήνες και που την έχουμε προσκαλέσει από τις 16 Ιουλίου να έρθει να παραλάβει τον κύριο Μάναλη και τους υπόλοιπους και δεν έχουν έρθει. Παραθέλουν να δώσουν ένα σοου, να δείξουν ότι έχουν πυγμή, να δείξουν ότι έχουν πυγμή στους Έλληνες όταν είναι γονιπετοί στη Μέρκελ και στην Τρόικα. Όταν είναι μια υποτελής, όταν είναι μια υποτελής κυβέρνηση παντού, θα τα λέω, όταν είναι υποτελής μια κυβέρνηση της ντροπής για τους Έλληνες πολίτες και τους εργαζόμενους, να δίνει να δείξει πυγμή σε μια χούφτα ανθρώπους. Εμείς όμως, οι λίγοι, εμείς θα γράψουμε ιστορία.
Θέλω να μας πεις το ίδιο. Θέλω να μας πεις μετά τι έχει γίνει εδώ το πρωί, έτσι.
Εγώ ξέρω να πω ότι έχουμε στείλει εξώδικο και στον κύριο Μάναλη και στον κύριο Στουρνάρα και στον κύριο Καψή, ότι κακώς είμαστε απ' έξω. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τη σημερινή διαδικασία, ότι πρέπει να μπούμε μέσα, τουλάχιστον οι συνδικαλιστές, γιατί η περιουσία μας είναι μέσα. Εμείς λειτουργούσαμε την ΕΡΤ παράνομα και καταχρηστικά μας έχουν έξω και απαιτούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να σταματήσει η κατάληψη των ΜΑΤ, του ραδιομεγάρου, αυτού του μνημείου της είδησης, του μνημείου του πολιτισμού, του μνημείου της ψυχαγωγίας. Είναι του ελληνικού λαού, δεν είναι του Μάναλη, δεν είναι του Καψή, δεν είναι κανενός. Και επανεργόμαστε στην πρότασή μας και λέμε να φύγει τώρα ο Καψής.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι συγκλονιστικό. Το πιο συγκλονιστικό που ζήσαμε. Κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία της ενημέρωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είχε ξαναγίνει και δεν έχει ξαναγίνει από τότε. Στήθηκε κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο δρόμο. Κανονικά, με όλα, με πλήρη παραγωγή, με βίντεο, με καλεσμένους, με κόσμο να παρακολουθεί ζωντανά, και από πίσω, από την παρουσιάστρια, την καλή φίλη και αγωνίστρια Αγλαία Κυρίτση, βρίσκονταν τα ΜΑΤ. Και δίπλα εμείς έτοιμοι να δώσουμε το ρεπορτάζ για το τι συνέβαινε σε κάθε ένα χώρο ξεχωριστά, ανάλογα με το ποιο ρεπορτάζ είχε αναλάβει ο καθένας μας. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούσε σε αυτό το απόλυτα εναρμονισμένο εργασιακό πλαίσιο, χωρίς να αμείβεται και να είναι απολυμμένη. Τώρα μιλάμε για τις 7 του Νοέμβρη, για βάλτε να δείτε πόσους μήνες, έτσι, Ιούνις, Ιούλης ένας μήνας, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, 5 μήνες. Τόσο κρατήσαμε μέσα στο Ραδιομέγαρο. Πάμε να ακούσουμε το συγκλονιστικό δελτίο ειδήσεων με την Αγλαία Κυρίτση.
Είμαστε όλοι εδώ. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων των 9 της ΕΡΤ που σήμερα τραυματίστηκε. Να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αιτία η απόφαση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το βιασμό που επιχείρησε 5 μήνες πριν χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις καταστολής. Άμεση απάντηση των εργαζομένων της ΕΡΤ. Παλαϊκή απάντηση της κοινωνίας. Διεθνής ο αντίκτυπος. Γιατί αναβλήθηκαν οι αυριανές εποφές κυβέρνησης Τρόικας. Επιμένει η Τρόικα στους πληστηριασμούς ένα βήμα πριν βγουν στο σφυρί 62.000 ακίνητα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εξελίξεις στην ΕΡΤ προκάλεσαν την κατάθεση πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης στη Βουλή από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως τόνισε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την αίγιστη αυτή εκτροπή. Η ευθύνη είναι βαριά, ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, συμπλήρωσε. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Οπίκουλας, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα αλλά και το ρεπορτάζ του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Γιώργο.
Ναι.
Γιώργο, σε ακούμε.
Ναι.
Γιώργο, σε ακούμε.
Γιώργο.
Γιώργο Πίκουλα, από το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Σε ακούμε. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Δώστε μας λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Λαφαζάνη, εσείς το ρεπορτάζ, έως ότου μπορέσουμε και αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Γιώργο τον Πίκουλα.
Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα, μια αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα και για τη δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την ευθύνη να καταθέσει και κατέθεσε σήμερα το απόγευμα πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης της Τρόικας και των Μνημονίων, κατά της κυβέρνησης του Μαύρου και των αστυνομικών επεμβάσεων, κατά της κυβέρνησης του αυταρχισμού, κατά της κυβέρνησης η οποία έχει καταργήσει μέχρι διαλύσεως, θα έλεγα, την δημοκρατία, κατά της κυβέρνησης η οποία ρημάζει καθημερινά τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με 72 υπογραφές σύσσωμης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε μομφή σήμερα στη Βουλή με αφορμή την αστυνομική επέμβαση στην ΕΡΤ, μια μομφή την οποία επεκτείνουμε και στα οικονομικά αδιέξοδα που έχει επιφέρει αυτή η κυβέρνηση και στα νέα μέτρα που διαπραγματεύεται αυτή την ώρα να επιβάλλει στον ελληνικό λαό. Η μομφή αυτή είναι η κορυφαία θεσμική πράξη που μπορεί να κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα για να δηλώσει στον ελληνικό λαό πρώτα απ' όλα ότι δεν πάει άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση ρημάζει τη χώρα, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Να απαλλαγεί ο τόπος και από την Τρόικα και από τα μνημόνια και από την κυβέρνηση η οποία καταργεί τη δημοκρατία.
Λοιπόν, και έτσι ξεκινάει η περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, ο Ερτ Όπεν on tour, όπως το λέγαμε. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο και συνεχίζουμε και πηγαίνουμε όπου εκπέμπουν ραδιοφωνικοί σταθμοί. στην Κέρκυρα στήθηκε ένα πραγματικά φοβερό πρόγραμμα με τη βοήθεια των συναδέλφων εκεί, τηλεοπτικό πρόγραμμα, 2 μέρες βγάλαμε το πρόγραμμα από εκεί, με 5 κάμερες και με συναδέλφους, δημοσιογράφους και καλεσμένους να δίνουν το παρόν σε κάθε γωνιά. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή αυτή. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Φίλες και φίλοι, καλημέρα από την Κέρκυρα. Μεταφέραμε όλο τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό στο εργατικό κέντρο της Κέρκυρας, το οποίο μας προσφέρθηκε για τον αγώνα που κάνουμε όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ εδώ και 7 μήνες, για να παραμείνει ζωντανή η ελεύθερη φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.
Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε και στην Κέρκυρα. Γνωρίζουν οι ακροατές, οι ακροάτριες, οι θεατές και οι τηλεθεάτριές μας ότι γυρίζετε, περιοδεύετε ανά την Ελλάδα, προκειμένου να αναμεταδώσετε όλο αυτό το πείσμα για αυτόν τον αγώνα.
Πάμε μαζί να δούμε ένα βίντεο που έχουν ετοιμάσει εδώ οι συνάδελφοι και μετά να σχολιάσουμε λίγο τι σημαίνει η Αέρα Κέρκυρας για το νησί και τι σημαίνει μετά την 11η Ιουνίου όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και πόσο δύσκολη γίνεται η ενημέρωση μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει μαύρο όχι μόνο στην ενημέρωση αλλά και στις ζωές μας. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Ελληνική ραδιοφωνία. Σταθμός Κέρκυρας.
Ο περιφερειακός σταθμός Κέρκυρας ελληνικής ραδιοφωνίας, ΕΡΑ Κέρκυρας, εγκαινιάστηκε το 1957 με πρώτο διευθυντή προγράμματος τον αείμνηστο Γιώργο Κάρτερ και έκτοτε λειτουργεί ανελιπώς.
Πάμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι Κερκυραίοι το κλείσιμο της ΕΡΤ.
15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία στραβάδια.
Δεν υπάρχουν λόγια να τη χαρακτηρίσουν. Ό,τι και να σκεφτώ, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Είναι πρόκειται για μια απαράδεκτη, καθόλου απαράδεκτη απόφαση.
Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ πρώτα απ' όλα στους υπαλλήλους της ΕΡΑ που θα βρεθούν στο δρόμο. Είναι πλήγμα κατά της δημοκρατίας.
Ελληνική ραδιοφωνία. Σταθμός Κέρκυρας.
Πάμε στο Ηράκλειο τώρα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου στήσαμε ραδιοφωνικό πρόγραμμα μέσα από την Αέρα Ηρακλείου με τους συνάδελφους εκεί και με την εκφώνηση κανονικά δελτίου ειδήσεων με τα γεγονότα τόσο τα τοπικά όσο και τα γενικότερα και με πάντα έτσι αντίκτυπο όλα όσα γίνονταν σε εξέλιξη σχετικά με την ΕΡΤ.
Ναι. Την Παρασκευή στο Cine Studio Live, ένα συγκρότημα που για όσους αγαπούν τη ροκ, γιατί έχουμε ελληνική ροκ.
Ξέρεις εσύ.
Βεβαίως. Εσύ δεν τους ξέρεις.
Όχι.
Λοιπόν, Παρασκευή.
Εγώ είμαι παλιός ροκάς.
Ναι, λοιπόν, και αυτή είναι πολύ, δεν είναι πολύ καινούργη. Ναι. Δεν είναι πολύ καινούργη.
Εντάξει.
Αλλά είναι...
Εγώ θέλω να πω τώρα εδώ, θα κάνω μια γενική, επειδή είπαμε για τον Μπαμπακά, έτσι που είναι ο αγαπημένος μου φυσικά. Θέλω να βρουν αν υπάρχει στο αρχείο, εσύ τα ξέρεις, το τραγούδι και το παλιό φυσικά του Μάρκου που έλεγε όσοι γίνουν πρωθυπουργοί.
Λοιπόν, μας το λες όμως
για να μας εκθέσεις, δεν σας εκθέτω,
μας το λες δύο λεπτά
εγώ
πριν,
λέω, το λέω τώρα
που
πριν κλείσει
και λέω, πόσο χρόνο
να κλείσουμε ρε παιδί μου με αυτό το πράγμα.
Και είμαι και εγώ μέσα, αν μπράβο. Ήμουν απ' έξω ίσως να φορτούσα. Λοιπόν, αν δεν βρούμε αυτό θα παίξουμε κάτι άλλο.
Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
Θα το αφιερώσουμε σε λίγο.
Εντάξει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που
εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και δίνετε μάχη ζωής, θα έλεγα εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τι ακριβώς είναι η ανθρώπινη ζωή, η υπόλοιψη, η αξιοπρέπεια, λέξη με ελληνικές ρίζες, νομίζω ότι ξεχάστηκε από κάποιο σχολείο.
Θέλω να πω ως προϊσταμένη, τέλος προϊσταμένη της ΕΡΑ Ηρακλείου, ότι μας δώσετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, μας δώσετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το έλεγα και χθες ότι νιώθουμε λίγο μόνοι εμείς εδώ στην περιφέρεια, είμαστε λίγοι.
Σας έχουμε αδικήσει λίγο, αλλά δεν έχουμε προλάβει να ξέρετε.
Και τώρα έτσι. Το ξέρω.
Δεν έχουμε προλάβει, γιατί έχει πέσει όλος ο πακτολός των
γεγονότων. Όλοι γνωρίζουμε τις προσπάθειές σας, όλοι έτσι. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Πάντως μας δώσετε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη. Μείνετε κοντά μας και εσείς και οι ακροατές μας, γιατί εμείς ακροατές έχουμε.
Ωραία. και ίντερνετοθεατές μας. Και εμείς είχαμε τηλεθεατές κάποτε, τώρα είναι ίντερνετοθεατές.
Ωραία.
Αλλά θα γυρίσει μπάλα, μπαίνει στο πλεκτό πάντα και πανηγυρίζει το 91.
Να το ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε τώρα το εξής σκηνοθέτημα. Έτσι θα σηκωθείς.
Ναι.
Θα έρθει η Βασιλική Χαϊνά εδώ να μας πει το τελευταίο δελτίο ειδήσεων.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Έτσι. Γιατί δεν ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Παπαδάκη.
Γεια σας.
Τώρα σουτ.
Σουτ, μην με έχετε αυστεί.
Εδώ η
Ράκη. Σουτ,
κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Αίρα Ηρακλείου και την πρωινή ενημέρωση της ΕΡΤ. Επιμέλεια Ανέλικα Τσαμά, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Σκοπολάκης, στο μικρόφωνο η Βασιλική Χαϊνά. Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη για την αγωγή των εργαζομένων της ΕΡΑ Ηρακλείου μετά από αίτημα των συνηγόρων του ελληνικού δημοσίου. Η αιτιολογία της αναβολής βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι δεν είχαν προετοιμαστεί, καθώς δεν είχαν πρόσβαση στους φακέλους των εργαζομένων, αφού τόσο καιρό, όπως δήλωσαν, το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ήταν υποκατάληψη. Αυτό το δημόσιο δεν αξίζει ούτε ως διάδικος, δήλωσε ο συνήγορος των εργαζομένων Τάσος Πετρόπουλος. Σε κοινή τους ανακοίνωση, εκπρόσωποι των Προεδρίων από τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες, Ενώσεων Συντακτών, Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και από τις Ενώσεις Συντακτών Εφημερίδων Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου όλης της χώρας, υπογραμμίζουν την αμετακίνητη στη θέση τους στο πλευρό των συναδέλφων της ΕΡΤ Ηρακλείου, τονίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας τους αφορά τον αγώνα όλων μας για δημοσιογράφους ανεξάρτητους και ελεύθερους στην άσκηση των καθηκόντων τους για έγκυρη και αμερόληπτη ενημέρωση.
Λοιπόν, ακούτε και τους θορύβους έτσι, όπως ακριβώς το ακούτε, έτσι ακριβώς το ζούσαμε, έτσι. Όλα γίνονταν πραγματικά στο πόδι, με πολύ λίγα μέσα, αλλά με πολύ μεγάλη αγωνία για την επίτευξη του τελικού μας στόχου που ήταν να μην κλείσει ποτέ η ΕΡΤ. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου εκεί μας υποδέχτηκαν οι καλοί φίλοι συνάδελφοι αγωνιστές και βγάλαμε, αν θυμάμαι καλά, 2-4 ώρες εκπομπές. Επίσης φοβερές είναι, δεν έχω απόσπασμα, δεν προλαβαίνουμε μάλλον, οι εκπομπές που βγάλαμε στα Γιάννενα, στην Αίρα Ιωαννίνων, οι οποίες ήταν συνολικά 6. 5 όπως ήταν προγραμματισμένες, τις είχε φτιάξει εκεί ο Σωτήρης Αργύρης με μαεστρικό τρόπο και όχι μόνο, και ο Ντόβας και όλη η παρέα. Και όταν είχε πέσει ο πομπός εκεί πέρα και γι' αυτό πήγαμε στα Γιάννενα, όταν τελείωσε και γυρίζαμε πίσω στην Αθήνα, μας πήραν τηλέφωνο και μας λένε είχαμε απόλυτη επιτυχία με την παρουσία εδώ, παιδιά, και τις εκπομπές που στήσαμε, ξανανέβη και ο πομπός. Τεράστια χαρά. Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο.
Φίμη, πες μου, κάνουμε ένα νόημα όταν μπορείς και βλέπεις ότι είμαστε και αέρα εκεί, ότι όταν το δεις μου κάνεις ένα νόημα.
30 από τώρα.
Οκ. Okay. Ο Τσοπανάκος, κυρίες και κύριοι, ακόμα τραγουδάει. Είμαστε στη Ζάκυνθο, είμαστε στην Αίρα Ζακύνθου και το λέμε αυτό με πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Δεν έχουν εφοδιαστεί ακόμα τα σχολεία του νησιού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πετρέλαιο. Αρκούνται στο περσινό απόθεμα.
Θα πάμε στην επόμενη ώρα που έχουμε.
Τα πήγαμε καλά, νομίζω.
Καλά τα πήγαμε, θα πάρουμε βραβείο. Λοιπόν, το πούλησε, μα περιμένει.
Όχι, αρκεί η ειδική ικανοποίηση. Όταν κάνω τις ραδιοφωνικές εκπομπές, πάντα αρχίζω, όχι, πάντα κλείνω με μία φράση.
Για πες.
Ο αγώνας συνεχίζεται.
Ω, καλά είσαι. Λοιπόν. Γεια σου, Βασιλική. Και πάλι. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων της Αίρα Ζακύνθου με τη Βασιλική Χαϊνά.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Αίρα Ζακύνθου. Στον ήχο, ο Ευθύμιος Παλαδινός. Στο μικρόφωνο, η Βασιλική Χαϊνά. Σε συμβολική κατάληψη του γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, προχωρούν αυτή την ώρα μέλη της ΠΟΕΟΤΑ.
Λοιπόν, θέλω να μείνετε μαζί μας, διότι θα πάμε τηλεφωνικά να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο του νησιού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας, δεν είναι εδώ στη Ζάκυνθο, αλλιώς νομίζω θα ήταν εδώ.
Θα ήταν μαζί μας, σίγουρα θα ήταν.
Λοιπόν, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Στα
Σταύρο, καλημέρα. Ο Πέτρος από Μόνης είμαι.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και είναι αρκετά τα θέματα που θα μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε και να θίξουμε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σου. Θα αρχίσουμε όμως από το τελευταίο και το πιο πρόσφατο. Αφορά την αναδρομική αθώωση του διαχειριστή Γκίκα Μάναλη.
Έγινε μια έντονη συζήτηση σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Είχα οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Προεδρείο του ΣΥΡΙΖΑ της κοινοβουλευτικής ομάδας να υποστηρίξω αυτή την πρόταση. Και στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου υπήρχε μια διάταξη που αναφερόταν στην εκ των προτέρων απαλλαγή από αστικές και ποινικές ευθύνες του διαχειριστή του Γκίκα Μάναλη.
Πρόκειται για τον επιπλέον, τον επιπρόσθετο φόρο που θα μπει για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, πέρα από τον φόρο που επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία ανάλογα με τα τετραγωνικά.
Θα θυμάσαι όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω χαθεί μεταξύ φόρο, λέει άλλο, εντάξει, βάλτε στο σιρτάρι και βλέπω.
Λοιπόν, έχουμε και εμείς, προσπαθούμε δηλαδή λίγο από όλα να κατανοήσουμε για να τα πούμε και στον κόσμο να τα ξέρει. Τα βέβαια, είτε τα ξέρει αναλυτικά, είτε τα ξέρει λιγότερο αναλυτικά, θα δούμε το πει.
Λοιπόν, και φτάνουμε στις 11 Ιούνιου του 2015, δύο χρόνια μετά την προσπάθειά τους να κλείσουν την ΕΡΤ. Ο αγώνας γιγαντώθηκε με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες, καταπονημένοι όλοι, όχι μόνο ψυχικά και οικονομικά, αλλά και σωματικά. Και εντάξει, κλείνοντας, επειδή θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την στιγμή της επανελειτουργίας της ΕΡΤ, είχα την μεγάλη τύχη να είμαι αυτός που είπε την πρώτη καλημέρα στη νέα ΕΡΤ του 2015. Απλά, ρε παιδιά, θέλω να πω το εξής, ότι αν ξεχνάμε, ξεχνιόμαστε και έρχεται μετά η λύθη της ίδιας της ιστορίας να μας αφήσει πολύ πίσω. Αυτός ο αγώνας που κάποιοι λένε ότι τι έγινε και τελικά πώς εξελίχθηκε, είναι ένας αγώνας που έγινε κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μια τεράστια νίκη, αυτό προσμετράται και αποτελεί αυτό το εχέγγυο για νέους αγώνες, αν και εφόσον χρειαστούν, για να μπορέσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση να ανήκει εκεί που ανήκει, στην φωνή της κοινωνίας, να είναι η φωνή της κοινωνίας, να μην είναι η φωνή κανενός κυβερνητικού κόμματος, κανενός κόμματος του αστικού πολιτικού συστήματος και πάει λέγοντας, να είναι η φωνή των ανθρώπων που ζουν και βιώνουν εδώ την καθημερινότητα. Λοιπόν, με αυτά κλείνουμε με το απόσπασμα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ 11 Ιούνιου 2015, η τότε πρωινή ενημέρωση με μένα και τη Βασιλική Χαένα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Παρακολουθείτε την ΕΡΤ.
Λοιπόν, το σήμα άλλαξε. Άλλαξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, Νίκο, ε.
να πούμε ότι έχουμε άγχος, να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι.